διαβάσω, αδελφοί, λίγα εδάφια επιλεκτικά, όχι όλο το κεφάλαιο, από το τέταρτο του Δανίλ. Είχαμε μείνει στον Δανίλ πριν τις διακοπές. Επιστρέφω εκεί, έτσι, στην αφήγησή μας. Το διαβάζω από τη νέα μετάφραση, από το εδάφιο 20 και κάτω, και επαναλαμβάνω επιλεκτικά. Η εικόνα είναι η εικόνα ενός μεγάλου δέντρου που βλέπει ο βασιλιάς στον ύπνο του, έτσι. Το δέντρο που είδες, λέει στο βασιλιά ο Δανίλ, που αυξήθηκε και δυνάμωσε, που το ύψος του έφτασε μέχρι τον ουρανό και η θέα του σε όλη τη γη και τα φύλλα του ήταν ωραία και ο καρπός του πολύς και τροφή για όλους ήταν σε αυτό και κάτω του κατοικούσαν τα θηρία του χωραφιού και στα κλαδιά του κατασκήνωναν τα πουλιά του ουρανού. Βασιλιά, εσύ είσαι αυτό το δέντρο που μεγαλύνθηκες και δυνάμωσες. Και υψώθηκε η μεγαλοσύνη σου και έφτασε μέχρι τον ουρανό και η εξουσία σου μέχρι τα πέρατα της γης. Και για το ότι ο βασιλιάς είδε έναν φύλακα και άγιο που κατέβαινε από τον ουρανό και έλεγε «κόψτε το δέντρο, καταστρέψτε το, αφήστε στη γη μόνο το στέλεχος των ριζών του και αυτό με σιδερένιο και χάλκινο δεσμό στο τρυφερό χορτάρι του χωραφιού. Ας βρέχεται από τη δροσιά του ουρανού και τα θηρία του χωραφιού ας είναι η μερίδα του», μέχρι να περάσουν πάνω σε αυτό 7 κερί. Βασιλιά, αυτή είναι η ερμηνεία και αυτή είναι η απόφαση του υψίστου που έφτασε πάνω στον κύριό μου το βασιλιά. Θα εκδιωχθείς από τους ανθρώπους, η κατοικία σου θα είναι με τα θηρία του χωραφιού, θα τρως χορτάρι όπως τα βόδια, θα βρέχεσαι από τη δροσιά του ουρανού. Θα περάσουν πάνω σου 7 κερί, μέχρι ότου γνωρίσεις ότι ο ύψιστος είναι ο Κύριος της Βασιλείας των ανθρώπων και σ' όποιον θέλει τη δίνει. Και για το ότι προστάχθηκε να αφήσουν το στέλεχος των ριζών του δέντρου, το βασίλειό σου θα στερεωθεί σε σένα αφού γνωρίσεις την ουράνια εξουσία. Γι' αυτό, βασιλιά, ας γίνει σε σένα δεκτή η συμβουλή μου και απόκοψε τις αμαρτίες σου με δικαιοσύνη και τις ανομίες σου με εκτιρμούς φτωχών. Ίσως και διαρκέσει η ευημερία σου. Τώρα, το κεφάλαιο αυτό, όπως ξέρετε, έχει ένα όραμα, το οποίο είναι συνέχεια κάποιων προηγούμενων. Είδαμε στο δεύτερο κεφάλαιο, έχει ένα τεράστιο άγαλμα που βλέπει ο βασιλιάς. Εδώ το όραμα του είναι ένα τεράστιο δέντρο, το οποίο, όπως του λέει ξεκάθαρα ο Δανίλ, είναι ο ίδιος ο βασιλιάς. Και σας θυμίζω, αγαπητοί αδελφοί, ότι το βιβλίο του Δανίλ, το οποίο είναι περίπλοκο και το έχουμε δει εμπολής στις περασμένες μας συναντήσεις, είναι μεταξύ πολλών άλλων πραγμάτων η ιστορία δύο πόλεων. Είναι η Βαβυλώνα από τη μια μεριά και είναι και η Ιερουσαλήμ, και η Βαβυλώνα δεν είναι απλά μια πόλη, όπως είχαμε δει, είναι μια ιδεολογία. Και ποια είναι η ιδεολογία, σας θυμίζω, Γένεσης 11:4, καθώς πηγαίνουμε πίσω, υπάρχουν εκεί κάποιοι άνθρωποι σε μια άλλη πόλη, που είναι και το προήμιο αυτής της πόλης. «Έλθετε, ας οικοδομήσομεν σε αυτούς πόλην και πύργων, του οποίου η κορυφή να φτάνει έως του ουρανού και ας αποκτήσομεν σε αυτούς όνομα». Ελπίζω τα θυμάστε κάποια από αυτά. Έτσι. Είναι μία πόλη στην οποία οι άνθρωποι χτίζουν το όνομά τους. Μόνοι τους φτιάχνουν το όνομά τους. Χτίζουν τον πύργο τους και φτιάχνουν το όνομά τους. Έτσι. Αντίβαρο σε αυτή την πόλη είναι η Ιερουσαλήμ. Είναι μία πόλη στην οποία ο Θεός φτιάχνει το όνομα των δικών του. Τώρα, εδώ ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορας, τον οποίον τον έχουμε συναντήσει αρκετές φορές, είναι ακριβώς στο πετσί του ρόλου του. Στο τέταρτο κεφάλαιο η Βαβυλώνα είναι στο απόγειο της εξουσίας της. Έτσι. Είναι μία πανέμορφη πόλη. Είναι μία πόλη με ψηλούς πύργους. Είναι μία πόλη με κρεμαστούς κήπους και δεν το λέω εγώ. Αν δείτε λίγο και την αρχαιολογική έτσι, μαρτυρία, θα διαπιστώσετε μια πανέμορφη πόλη. Καθώς στέκεται ο βασιλιάς, θα λέγαμε, στο ψηλότερο σημείο εκεί του παλατιού του και την θαυμάζει, είναι εξαιρετικά περήφανος. Απέδωσαν οι κόποι του. Προσέξτε κάποια από τα στοιχεία αυτά του μεγάλου δένδρου που παρουσιάζουν τον κόπο του βασιλιά, το έργο του βασιλιά. Παραδείγματος χάρη μία λεπτομέρεια ως προς το κείμενό μας. Λέει «το δένδρο εμεγαλύνθη», εδάφιο 11, «και το ύψος αυτού έφτασε έως του ουρανού». Πού σας παραπέμπει αυτό βέβαια? Μας το Γένεσης 11.4. Ας οικοδομήσουμε πόλην και πύργων για να φτάσουμε μέχρι τον ουρανό. Εκείνοι όμως δεν φτάσανε στον ουρανό. Ο Ναβουχοδονόσορας τα κατάφερε. Το δέντρο έφτασε στον ουρανό. Θα λέγαμε πέτυχε το στόχο του. Ανήκει τώρα στο πάνθεον της ανθρώπινης ιστορίας. Είναι αυτός. Είναι ίσως ο Ωνάσης. Είναι και κάποιοι άλλοι, έτσι. Αυτοί που καταφέραν και χτίσαν τον πύργο. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα. Αν πάτε λίγο πιο πάνω στο κεφάλαιο, δεν το διάβασα. Ο βασιλιάς έχει πρόβλημα με τον ύπνο του. Δυσκολεύεται να κοιμηθεί. Και αυτό είναι κάτι το οποίο προβληματίζει τον αναγνώστη. Λες, ρε Ναβουχοδονόσορα, μισό λεπτό. Τώρα τα κατάφερες. Είσαι στην κορυφή του πύργου σου. Την έχτισες στη Βαβυλώνα. Αυτό που οι πρόγονοί σου στο Γένεσης 11.4 αφήσαν στη μέση, εσύ το έφερες μέχρι το τέλος σου. Μπράβο ρε βασιλιά. Ποιο είναι το πρόβλημά σου? Κοιτάξτε πώς το λέει ο ίδιος. Εδάφιο 4. Εγώ ο Ναβουχοδονόσορ ήμουν αναπαυόμενος εν το οίκο μου και ακμάζων εν το παλατίο μου. Πέστε μου, ξέρετε πολλούς ανθρώπους μπορούν να πούνε αυτά τα πράγματα? Είμαι αναπαυόμενος και ακμάζων. Τέλειο. Με άλλα λόγια, αυτός ο βασιλιάς δεν ανησυχεί για το επίδομα της ανεργίας και αν βρεθεί σε μια τέτοια θέση. Δεν είναι το εργασιακό το πρόβλημα. Δεν έχει θέματα εισοδηματικά. Αυτά είναι λυμένα όλα. Είναι στην κορυφή του πύργου του. Αναπαυόμενος και ακμάζων, λέει εδώ. Παρόλα αυτά, αγαπητοί αδελφοί, έχει πρόβλημα με τον ύπνο του. Και μας διδάσκει κάτι εδώ το κείμενο το οποίο πρέπει να το δούμε και μας το διδάσκουν αυτό όλοι οι άνθρωποι που έχουν φτάσει στην κορυφή. Ξέρετε, η ανθρώπινη ιστορία έχει λίγους ανθρώπους που φτάσαν στην κορυφή και δισεκατομμύρια ανθρώπους που προσπαθούν να φτάσουν στην κορυφή. Έχει κάποιους ελάχιστους που είναι στην κορυφή του πύργου και έχει από κάτω δισεκατομμύρια ανθρώπους που προσπάθησαν να ανέβουν τον πύργο, να χτίσουν τον πύργο τους. Και νομίζουν αυτοί οι οποίοι θα χτίσουν τον πύργο τους ότι όταν φτάσουν στην κορυφή του πύργου, αυτό είναι ο προορισμός της ανθρώπινης φύσης, έτσι. Φτάσαμε στον προορισμό μας, τα καταφέραμε, έτσι. Τώρα είμαι ακμάζων και αναπαυόμενος. Και τι μας διδάσκουν όλοι αυτοί οι καταξιωμένοι της ανθρώπινης ιστορίας? Ότι δεν μπορούν να κοιμηθούν το βράδυ. Έχουν προβλήματα. Μερικοί ψάχνουν τα χάπια τους για να μπορέσουν να ησυχάσουν. Μερικοί είναι εντελώς διαταραγμένοι. Σκεφτείτε λίγο εκείνη την ιστορία του Ωνάση, τον θυμόμουν αυτές τις μέρες. Ένας άνθρωπος που έκτισε τους πύργους του. Ρίξτε μια ματιά στην οικογένεια. Δείτε λίγο τα πλούτη. Την καταξίωση. Έκτισε την αυτοκρατορία του. Πώς τελειώνει αυτή η ιστορία στην κορυφή αυτού του πύργου? Μια βαθιά διαταραχή. Ανικανοποίηση. Έλλειμμα ουσιαστικά ύπνου. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να ησυχάσει. Πρέπει να μάθουμε κάτι από αυτούς που έχουν καταξιωθεί. Διδάσκουν κάτι σε αυτούς που ανεβαίνουν τους πύργους. Διαπιστώνουν ότι η ανθρώπινη καρδιά ποθεί κάτι τόσο μεγάλο τελικά, τόσο μοναδικό, που αν ρίξεις μέσα της όλες τις αυτοκρατορίες, δεν θα τη γεμίσουν τελικά. Το διαπιστώνουν αυτό οι άνθρωποι όταν φτάσουν στην οροφή και κάτι διαλύεται μέσα τους. Και φυσικά όλη η ανθρώπινη υπερηφάνεια, που είναι και το θέμα μας, όλες οι επιτυχίες οδηγούν στο αδιέξοδο ενός ανήσυχου ύπνου εκεί στο τέλος. Το καταλαβαίνουν αυτό οι Ναβουχοδονόσορες, το καταλαβαίνουν οι Ωνάσιδες, δεν το καταλαβαίνουν κάποιοι που έρχονται από πίσω, γιατί δεν έχουν φτάσει ακόμα εκεί, αλλά θα μπορούσαμε να μάθουμε κάτι από αυτούς. Τι είναι τελικά εκείνο που μπορεί να γεμίσει την ανθρώπινη καρδιά? Είναι προφανώς κάτι μεγαλύτερο από τη Βαβυλώνα. Ακόμα και ο ασήμαντος άνθρωπος που κάθεται στην άκρη του πεζοδρομίου και γυρεύει κάποια κέρματα, εάν μπορούμε να δούμε μέσα στην καρδιά του, ζητάει κάτι μεγαλύτερο από τον ίδιο τον κόσμο. Πώς θα ικανοποιηθεί? Κοιτάξτε λίγο τα μεγέθη της Βαβυλώνας. Μας τα περιγράφει πάρα πολύ ωραία. Είναι γλώσσα συμβολική. Μας λέει για παραδείγμα, έβλεπον, εδάφιο 10, ιδού δένδρων εν μέσω της γης, το ύψος αυτού μέγα, εμεγαλύνθη, ενεδυναμώθη, έφτανε έως το ουρανό. Δηλαδή, ένα τεράστιο ΑΕΠ, μεγάλη παραγωγή. Οι χρηματιστηριακοί δείκτες είναι εξωφρενικοί, έχουν ξεπεράσει και έχουν σπάσει όλα τα όρια. Μας λέει στο εδάφιο 10, η θέα του έφτανε μέχρι τον ουρανό, δηλαδή το παρατηρούν όλος ο κόσμος. Τι βλέπει όλος ο κόσμος? Μα φυσικά τη μεγάλη αυτοκρατορία. Και σήμερα παρατηρούμε τις μεγάλες αυτοκρατορίες. Έχετε παρατηρήσει εκείνον τον ακτένιστο πρωθυπουργό της Αγγλίας? Ακόμα και αν βήξει, όλες οι κάμερες είναι πάνω του. Η θέα φτάνει παντού σε όλο τον κόσμο. Παρατηρούμε τις μεγάλες, έστω και τις ξεπερασμένες αυτοκρατορίες, που νομίζουν ότι είναι ακόμα αυτοκρατορίες. Κοιτάξτε λίγο την οικονομία της Βαβυλώνας, εδάφιο 12. Ο καρπός είναι πολλής. Κάτω από τη σκιά του αναπαύονται όλα τα θηρία του χωραφιού. Στα κλαδιά κατασκηνώνουν τα πουλιά του ουρανού. Και βέβαια δεν μιλάει για πουλιά και για θηρία, γιατί μιλάει? Για ανθρώπους μιλάνε. Δηλαδή έχει δουλειές η Βαβυλώνα. Δεν είσαι άνεργος στη Βαβυλώνα. Ξεκίνα να μεταναστεύεις. Τώρα θα βρεις δουλειά. Εδάφιο 12. Προσέξτε όμως, εδάφιο 12, τα φύλλα ήσαν ωραία. Να το μεταφέρουμε αυτό στη δικιά μας γλώσσα. Έχει ωραία κτίρια, έχει υψηλή αισθητική, η φτώχεια πάει με κακή αρχιτεκτονική, πηγαίνει σε μια φτωχιά πόλη, τα σπίτια είναι άτσαλα δομημένα, δεν υπάρχουν κήποι, δεν υπάρχουν καν πεζοδρόμια να περπατήσει κανείς, αλλά όχι στη Βαβυλώνα. Η Βαβυλώνα είναι μια πόλη υψηλής αισθητικής. Υπάρχουν αρχιτέκτονες, είναι όλα πανέμορφα. Η ευημερία φαίνεται παντού. Και σε όλα αυτά, αγαπητοί αδελφοί, υπάρχει ένα αλλά. Καμιά φορά μιλάμε με τους προϊσταμένους μας και αρχίζει και σου λέει καλά λόγια. Λέει, τα πας πολύ καλά, όλα πάνε πάρα πολύ ωραία. Προχώρα έτσι. Και λες, Θεέ μου, τώρα έρχεται το αλλά, για να δω τι θα μου πει. Ετοιμάζεται να μου φέρει το αλλά. Λέω, πες το. Πες το να δούμε τι είναι, έτσι. Εδάφιο 13. Προσέξτε αυτές τις μέρες αυτό το μεγάλο τυφώνα. Κινήθηκε προς τη Φλόριδα, εκεί την έκανε μια τρίπλα τη Φλόριδα, ανέβηκε λίγο πιο πάνω, κατέστρεψε τις Μπαχάμες βέβαια. Αλλά σκεφτόμουν πόση μεγάλη πολυτέλεια στις μέρες μας έχουμε, όλους αυτούς τους δορυφόρους. Βλέπουμε τον τυφώνα που μας πλησιάζει σε πραγματικό χρόνο. Και αυτό που έχουμε εδώ στο τέταρτο κεφάλαιο, του το λέει ο Δανιήλ, του λέει, Βασιλιά, έρχεται μια καταιγίδα. Τη βλέπει τη Βαβυλώνα, τι ωραία που είναι, πανέμορφη, λοιπόν, έρχεται μία καταιγίδα. Και πόσο φοβερή καταιγίδα είναι αυτή, τη βλέπουμε στο εδάφιο 19 και στο πρόσωπο του Δανιήλ. Ο Δανιήλ δεν είναι παιδί της Βαβυλώνας. Αλλά ξέρετε τι παθαίνουμε εμείς οι άνθρωποι? Νοιαζόμαστε για τη Βαβυλώνα. Η Βαβυλώνα μας έδωσε ψωμί. Η Βαβυλώνα τον γνώρισε, τον αποδέχθηκε, τον υιοθέτησε. Νοιάζεται για αυτόν τον βασιλιά. Του λέει, Βασιλιά, όσο δυνατός και αν αισθάνεσαι, όσο και αν αυξήσεις το ύψος των πύργων σου, ήδη κοντεύουν να φτάσουν στον ουρανό, τίποτα δεν θα ηρεμήσει τον ύπνο σου. Έρχεται μια καταιγίδα. Ο Θεός στέλνει στο δρόμο σου έναν τυφώνα, βασιλιά. Και μην ακούς αυτούς που σου λένε παραμύθια. Θέλω να σου πω, βασιλιά, ότι από αυτόν τον τυφώνα δεν υπάρχει γλιτωμός. Πρέπει να το σκεφτείς πολύ σοβαρά πώς θα προετοιμαστείς, του λέει του Ναβουχοδονόσορα. Και σκέφτηκα, αγαπητοί αδελφοί, ότι σε όλους μας ο Θεός στέλνει κάποιους Δανιήλ. Μην υποτιμάτε, αγαπητοί αδελφοί, τους Δανιήλ. Μπορεί να μην μας λένε πράγματα που μας αρέσουν, αλλά τους βάζει εκεί ο Θεός. Και ο άνθρωπος αυτός είναι εκεί γιατί τον βάζει ο Θεός. Εδάφιο 30. Έχουν περάσει 12 μήνες. Ο βασιλιάς τώρα έχει ξεχάσει όλα αυτά που άκουσε, γιατί καμιά φορά τα ακούμε και τα ξεχνάμε, δεν τα δίνουμε σημασία. Ελάλησε ο βασιλεύς και είπε, «Δεν είναι αυτή η Βαβυλών η μεγάλη, την οποία εγώ οικοδόμησα, δια καθέδραν του βασιλείου, με την ισχύν της δυνάμεώς μου και εις τιμήν της δόξης μου?» Και λες, «Βασιλιά, μα δεν άκουσες, δεν κατάλαβες τίποτα από αυτά που σου είπανε». Το εδάφιο 30 είναι το πιο δραματικό εδάφιο του κεφαλαίου αυτού. Υπήρχε κάποτε ένα παλιό τραγούδι του Frank Sinatra. Τώρα δεν ξέρω πόσοι ακούτε έτσι, μουσική της δεκαετίας του 60. Ο Sinatra έχει ένα τραγούδι, το οποίο πιστεύω ταιριάζει πάρα πολύ στο κεφάλαιο 4 του Δανίλ. Λέει «I did it my way». Ε? Δηλαδή, τα κατάφερα με τους όρους μου. Αγωνίστηκα στη ζωή μου, δούλεψα σκληρά, με την εξυπνάδα μου, με το ταλέντο μου, με τα μέσα μου, τα κατάφερα με τους δικούς μου όρους. My way. Αυτό λέει εδώ ο Ναβουχοδονόσορας. Δεν είναι αυτή η Βαβυλώνα που εγώ οικοδόμησα. Και λες, βασιλιά, δεν κατάλαβες απολύτως τίποτα. Προσέξτε, αδελφοί, τι είναι η περηφάνεια. Και φυσικά η Βαβυλώνα είναι η πρωτεύουσα της περηφάνειας. Περηφάνεια είναι να κοιτάω τα καλά πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή μου και να δίνω πίστοση στον εαυτό μου. Ίσως πιστεύω ότι ο λόγος που τα κατάφερα είναι επειδή δούλεψα πιο σκληρά από τους άλλους. Επειδή έριξα πιο πολύ ζήλο στη δουλειά μου. Επειδή κινήθηκα με πιο έξυπνο τρόπο από όλους τους άλλους. Η περηφάνεια είναι να κοιτάω τη ζωή και να λέω ότι μου χρωστάει η ζωή. Και όλα αυτά που έχω μου αξίζουν και τα έχω. Μου αξίζουν και πρέπει να είναι δικά μου. Η ύπαρξή μου ορίζεται από το έργο μου. Υπήρχε μια παλιά διαφήμιση, και πάλι πάω, φαίνεται η γενιά μου, μια παλιά διαφήμιση της Sybil Shepherd. Ίσως να τη θυμάστε εσείς, ωραία ηθοποιός. Την προσέλαβε η L'Oréal. Και έλεγε, κατέληγε, αφού τη διαφήμιζε το σαμπουάν, έλεγε «You are worth it». Σου αξίζει, ρε παιδάκι μου, έτσι. Σου αξίζει να το έχεις αυτό. Είναι δικό σου. Μου αξίζει να απολαμβάνω αυτά που η ζωή φέρνει στο δρόμο. Μου τα χρωστάει η ζωή. Την υγεία μου, την ευημερία μου, την επιτυχία μου. Και βέβαια η περηφάνεια λειτουργεί σε διαφορετικά επίπεδα. Εάν όλα μου πάνε καλά στη ζωή μου, όπως τώρα ο Ναβουχοδονόσορας, το λέει ξεκάθαρα, εάν όλα μου έρχονται δεξιά, όπως λέμε, στην Ελλάδα τουλάχιστον, δηλαδή έκανα την προσπάθειά μου και μου απέδωσε κάτι η ζωή και τώρα όλα μου έρχονται καλά, έχτισα και το σπιτάκι μου, δόξα τω Θεώ, είναι όλα καλά, τότε λέω, επειδή εγώ είμαι ικανός και επειδή εγώ δούλεψα, γι' αυτό όλα μου ήρθαν τόσο καλά και βολικά, άρα μου αξίζουν αυτά που έχω. Και αν η ζωή, αδελφοί, μου φέρνει δυσκολίες, η υπερηφάνεια όλο αυτό μου το σερβίρει διαφορετικά. Τότε αρχίζω και πιστεύω ότι υποφέρω περισσότερο από τους άλλους ανθρώπους, ότι η ζωή με αδικεί πλέον, γιατί η ζωή μου χρωστά να μου έρχονται όλα όπως πιστεύω ότι πρέπει να μου έρχονται και δεν μου έρχονται έτσι, άρα κάτι συμβαίνει, κάτι είναι λάθος με το σύμπαν πλέον. Τώρα είμαι ο αδικημένος του σύμπαντος. Τώρα εκείνος που μου χρωστάει δεν μου δίνει και είμαι τώρα δυσαρεστημένος, τώρα αναπτύσσεται η πικρία μέσα μου. Η ζωή μου χρωστά περισσότερα από αυτά που λαμβάνω. Η περηφάνεια είναι να ισχυρίζομαι ότι είμαι ο δημιουργός της ζωής μου όταν στην πραγματικότητα όλα μου έχουν δοθεί. Είναι σαν να παίζεις μια ωραία μελωδία στο πιάνο, να λες εγώ την έγραψα και να την έχει γράψει ο Μπετόβεν. Και πάνω σε αυτό σκεφτείτε, αγαπητοί αδελφοί, πώς αισθάνεται ο Θεός μαζί μας όταν οικειοποιούμαστε όλα όσα εκείνος δημιούργησε και μας έδωσε πλουσιοπάροχα πάρα πολλές φορές. Ταπείνωση από την άλλη μεριά είναι να βλέπω τη ζωή μου ως δώρο. Δεν μου αξίζει τίποτα από αυτά που έχω, μου δόθηκαν. Δεν περίμενα το δέμα με την κορδέλα. Κάποιος το ετοίμασε για μένα και εγώ απλά είπα ευχαριστώ. Σκεφτείτε, αγαπητοί αδελφοί, πόσα από αυτά που μας ορίζουν δεν τα επιλέξαμε. Πώς μπορούμε να πάρουμε, να πιστωθούμε όλα αυτά. Επέλεξα την εποχή στην οποία θα γεννηθώ. Θα μπορούσα να γεννηθώ στον 14ο αιώνα πάνω στην βουβονική Πανόλη και να ζήσω σε εκείνη την εποχή. Επέλεξα τους γονείς που με φέραν στον κόσμο. Επέλεξα το DNA μου. Τι από αυτά τα οποία ζω και απολαμβάνω είχα κάποιο λόγο στην επιλογή τους, στην πραγματικότητα. Μήπως επέλεξα τα χαρίσματά μου και τις δυνατότητές μου. Δεν ήταν δοσμένα από πριν. Δεν ήταν προδιαγεγραμμένα. Κοιτάξτε τι λέει ο Θεός στον Ναβουχοδονόσορα, παραφράζω. Επειδή επιμένεις, να θέλεις να είσαι κάτι περισσότερο από αυτό που σε έκανα να είσαι και δεν σου έδωσα λίγα βασιλιά, αυτό του λέει, θα γίνεις κάτι λιγότερο από αυτό που σε έκανα να είσαι. Αυτό είναι το τίμημα της υπερηφάνειας. Επειδή δεν σου αρκεί να είσαι αυτό που είσαι, το οποίο εγώ σου το έδωσα, εξ ολοκλήρου, εγώ σε τοποθέτησα μέσα στην ιστορία των ανθρώπων και αποφάσισα προκαταβολής κόσμου να είσαι ο βασιλιάς της Βαβυλώνας. Λίγα σου δώσα. Και πιστώνεσαι αυτό που εγώ σου έδωσα. Λοιπόν, επειδή δεν σου αρκεί αυτό, θα το πάρω πίσω και θα σε κάνω να είσαι κάτι λιγότερο από άνθρωπος. Όχι βασιλιάς, λιγότερο από άνθρωπος θα είσαι τώρα. Μας δείχνει ο Θεός ποιες είναι οι συνέπειες της υπερηφάνειας μας. Και όλο το μπέρδεμα της Βαβέλ και όλο το χάσιμο του μυαλού, η απώλεια του μυαλού της Βαβυλώνας συνδέεται, αγαπητοί αδελφοί, με την υπερηφάνεια μας. Ξέρετε ποιες είναι κάποιες από τις συνέπειες της υπερηφάνειας? Μας το δείχνει ξεκάθαρα εδώ το κείμενο, αλλά πρέπει να προσέξουμε τις λεπτομέρειες. Τι του λέει ο Δανιήλ? Του λέει μετάνιωσε και πρόσεξε τους φτωχούς. Το προσέξατε? Πρόσεξε τους φτωχούς. Ίσως ο Θεός διατηρεί την ευημερία σου, αυτό του λέει. Με άλλα λόγια, αυτό που κάνει η υπερηφάνεια, δεν μπορούμε πλέον να συμπάσχουμε με τους ανθρώπους άλλο. Εάν εμένα μου πάνε όλα καλά, δεν μπορώ να καταλάβω αυτόν που δεν του πάνε όλα καλά. Και αν εγώ μου έρχονται όλα βολικά, δεν μπορώ πλέον να κατανοήσω εκείνον που δεν του έρχονται όλα βολικά. Ξέρετε πώς λέγεται αυτό? Χάνω την ανθρωπιά μου πλέον. Αυτό είναι η συνέπεια της υπερηφάνειας. Και του λέει, βασιλιά σύνελθε και πρόσεξε τους φτωχούς. Εδάφιο 27, γι' αυτό βασιλιάς γίνει δεκτή η συμβουλή μου, κόψε από την αμαρτία σου με δικαιοσύνη και από τις ανομίες σου μέσω εκτιρμών για τους φτωχούς. Με άλλα λόγια, το πώς θα συμπεριφερθείς στους φτωχούς είναι βαρόμετρο για το αν έχεις καταλάβει αυτό που σου λέω. Αυτό του λέει ο Δανιήλ βασιλιά. Εδάφιο 27. Έχτισε, βλέπετε, ο Ναβουχοδονόσορας μια καταπληκτική αυτοκρατορία, αλλά πώς την έχτισε? Πάνω στις πλάτες των αλωνών. Ήταν μια πανέμορφη πόλη. Καμιά φορά επισκεπτόμαστε αυτά τα μεγάλα μνημεία του κόσμου, του σύγχρονου και του παλιού, και ξεχνάμε πώς έγιναν. Τεράστιο το βάρος, τεράστιο το κόστος. Πάνω στο αίμα και στα δάκρυα και στον υδρότα αδύναμων και καταπιεσμένων ανθρώπων γίναν όλα αυτά. Είναι πανέμορφη πόλη, δεν τη θαυμάζεις, βασιλιά? Έχεις σκεφτεί πώς έγινε? Μα πώς την έκανες? Τώρα, του λέει βασιλιά, είναι ώρα να αποκαταστείς τις αδικίες. Χαίρεσαι να κοιτάζεις το δέντρο. Έχει υψηλή αισθητική, αλλά δεν έχει ηθική. Και εδώ ο Δανιήλ του τονίζει ότι υπάρχουν συνέπειες. Και οι συνέπειες είναι τώρα να πάει εκεί όπου δεν έχει πάει ποτέ, να ζήσει ως ζώο, γιατί χάσει το μυαλό του. Έχει χάσει την ανθρωπιά του, και όταν χάσει ο άνθρωπος το μυαλό του και την ανθρωπιά του, τι είναι τελικά? Είναι ζώο. Τα ζώα δεν συμπάσχουν με την υπόλοιπη δημιουργία. Τα ζώα αισθάνονται απειλημένα. Τα ζώα προσπαθούν να επιβιώσουν μέσα σε συνθήκες ζούγκλας και ζούνε τον απόλυτο εγωισμό τους μέσα στη ζούγκλα. Εκεί ο βασιλιάς είναι αντιμέτωπος με αυτό που πραγματικά είναι. Υπάρχει όμως κάτι που είναι θετικό και θα κλείσω με αυτό. Ευτυχώς το κεφάλαιο θα μπορούσε να κλείσει πολύ πιο δραματικά, αλλά φαίνεται, αγαπητοί αδελφοί, η χάρη του Θεού. Ο βασιλιάς επιστρέφει. Ο Θεός του είπε, θα κόψω τον κορμό, δεν θα κόψω τη ρίζα. Και πραγματικά αυτό που του λέει ο Θεός είναι, δεν έχω τελειώσει μαζί σου. Και είναι ευλογημένος ο άνθρωπος, αγαπητοί αδελφοί, που ο Θεός δεν έχει τελειώσει ακόμα μαζί του. Κοιτάξτε λίγο πώς ο βασιλιάς φαίνεται τελικά να έχει καταλάβει τι του γίνεται. Εδάφιο 35. Πάντες οι κάτοικοι της γης λογίζονται ενώπιον αυτού ως ουδέν. Το κατάλαβες, βασιλιά? Τι είναι αυτό που λέει? Είμαι κι εγώ όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Αυτό λέει βασικά. Και όπως όλοι οι άλλοι υποφέρουν, ήρθε και η σειρά μου να υποφέρω. Όπως όλοι οι άλλοι αρρωσταίνουν, ήρθε και η σειρά μου να αρρωστήσω. Ο Θεός ορίζει τι γίνεται στη ζωή μου. Δεν μου χρωστάει τίποτα ο Θεός. Αυτό λέει ο βασιλιάς. Όλα είναι δώρα. Ακόμα και η Βαβυλώνα που με αξίωσε να χτίσω, αλλά ο Θεός με τοποθέτησε μέσα στην ιστορία. Οι άνθρωποι λογίζονται ως ουδέν. Τώρα, λέει, το καταλαβαίνω αυτό. Μου πήρε κάποιο χρόνο, έπρεπε να περάσω από κάποιες καταστάσεις στη ζωή μου, αλλά τώρα το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω ότι είμαι άνθρωπος και ότι είμαι ένας εύθραυστος άνθρωπος. Τη μια στιγμή είμαι στο θρόνο μου και την άλλη είμαι μέσα στη λάσπη του χωραφιού. Πόσο χρειάστηκε να βρεθώ από το ένα στο άλλο? Τίποτα. Κάποια δευτερόλεπτα. Όλα αυτά που θεωρεί ότι δικαιούνταν, τώρα τα βλέπει ως δώρο. Κοιτάξτε το εδάφιο 36, με πόση έκπληξη αντιμετωπίζει τους δούλους του. Τον βγάλαν μέσα από τη λάσπη, τον βάλαν στο θρόνο και οι δούλοι του έρχονται και τον υπηρετούν ξανά. Και είναι έκπληκτος. Μα πώς γίνεται αυτό? Ποιος θέλει να υπηρετήσει κάποιον που έρχεται από τη ζώδη φύση του και τον βάζει να καθίσει σε ένα θρόνο? Και λέει ότι η βασιλεία μου επανήλθε. Καταλαβαίνει ότι οι υφιστάμενοι του τον αποδέχονται παρά την υποβάθμισή του, τον εκπλήσει αυτό και τώρα καταλαβαίνει ότι και η εξουσία που του έχει δοθεί και αυτή είναι δώρο. Δεν είναι κάτι το οποίο το έφτιαξε μόνος του. Υπάρχει κάποιος άλλος που ελέγχει την ιστορία. Ο Θεός του δείχνει έλεος, τον αποκαθιστά, τον επαναφέρει. Βλέπει ο βασιλιάς τι του έχει πραγματικά δοθεί. Αλλά υπάρχει και μια ευρύτερη αρχή, αγαπητοί αδελφοί, την οποία ο Ναβουχοδονόσορας δεν την ήξερε. Την ξέρουμε όμως εμείς. Και μας την παρουσιάζει ο προφήτης Ισαΐας. Μιλάει φυσικά για τον Χριστό. Κοιτάξτε, Ισαΐας 52, 13 και 14. «Δέστε, ο δούλος μου θα ευωδωθεί, θα υψωθεί και θα δοξαστεί, θα ανέβει υπερβολικά ψηλά. Όπως πολλοί έμειναν εκστατικοί επάνω σου, τόσο το πρόσωπό του ήταν άδοξο», μιλάει για τον Χριστό, «περισσότερο από κάθε άνθρωπο και η μορφή του περισσότερο από τους γιους των ανθρώπων». Γιατί το πρόσωπο του Κυρίου μας, αγαπητοί αδελφοί, είναι άδοξο? Μας λέει, δεν θέλαν να τον δουν καν οι άνθρωποι. Είχε μια ασχήμια πάνω του. Το τίμημα, αγαπητοί αδελφοί, είναι η υπερηφάνεια μας. Επειδή εμείς θέλουμε να είμαστε κάτι παραπάνω από αυτό που είμαστε, αναγκάστηκε αυτός να γίνει κάτι λιγότερο από αυτό που είναι. Ο Ναβουχοδονόσορας δεν είναι ο κύριος του κόσμου, αλλά συμπεριφέρεται σαν να είναι ο κύριος του κόσμου. Σκεφτείτε κάποιον που είναι ο κύριος του κόσμου. Και τι γίνεται στο Ισαΐας 52? Ένας πάσχοντας δούλος, το πρόσωπό του άδοξο, έχει μια ασχήμια. Οι άνθρωποι δεν τον παίρνουν σοβαρά. Τον βλέπεις και λες, αυτό είναι όλο? Μα γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί πρέπει ουσιαστικά να υπάρξει δικαιοσύνη σε αυτόν τον κόσμο που έχει φτιάξει ο Θεός. Εμείς προσπαθούμε να ξεπεράσουμε τους εαυτούς μας. Εκείνος δέχεται να είναι λιγότερο από αυτό που είναι. Και όταν ο Θεός θεραπεύει την υπερηφάνεια μας, όπως του Ναβουχοδονόσορα, τότε, αγαπητοί αδελφοί, μπορούμε να σηκώσουμε το κεφάλι μας προς τον ουρανό, όπως κάνει ο βασιλιάς, και να του πούμε ότι έχεις δίκιο με αυτά που μου δίνεις. Δεν με αδίκησες. Μου έδωσες αυτό που μου αξίζει. Και στην πραγματικότητα μου έδωσες πολύ παραπάνω από αυτό που μου αξίζει. Γιατί στο έλεος σου εσύ και στη χάρη σου δέχθηκες να γίνεις κάτι λιγότερο για μένα. Και μου έδωσες πολύ περισσότερα. Ο Θεός, αδελφοί, ήταν υπομονετικός με αυτόν τον άνθρωπο. Κάνει υπομονή με όλους μας. Περιμένει με τα χρόνια όλη μας τη ζωή και για όλη την αιωνιότητα. Αμήν.